ad strepebat vulgus, diversis incita mentis. Hi verberum notas, illi canitiam, plurimi detrita tegmena et nudum corpus exprobrantes. Postremo eo furoris venere, ut tres legiones miscere in unam agitaverint. De pulsi aemulatione, quia suae quisque legioni eum honorem quae rebant, alio vertunt atque una tres aquilas et signa cohortium locant. Simul congerunt caespites, extrunt tribunal, quo magis conspicua sedes foret. Properantibus plaesus advenit, increpabatque acretinebat singulos, clamitans, mea potius caede imbuete manus, leviore flagitio legatum interficietis, quam ab imperatore descisquitis. Aut in columis fidem legionum retinebo, aut jugulatus paenitentiam accelerabo.